من قرأ الفاتحة. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤتي نعمه العادون ولا يؤتي حقه المدلون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفة عد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل مدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووسد بدخول ما ينهر به ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سم في السماء بأحمد إلى أرض بأبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذي رضي الله عنه الرجس وطهرهم طهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وأولو الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنا بالله قال الله العلي العظيم أرسل رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. أعزائي المحترم حزم ريخي حافظات درميان شايد ماري خبير هوي حكي اي تقرير من شواتنا الفز ان اشدو تمارا منو هربينو عبار جب تغلاتين شروب دروس الحمد لله ما هي محرم درميان وي شستفالا نساك ان شانتي بروك تقريروني سماعات فرمادي تقرير درميان اگر آئے ناچیز بندہ کی نے کوئی شکا کر یا بچہ کر یا دیا کر خید ہوئی انیائی ظلم بچہ کر کرپشن شکا کر دکھاؤ اگر کوئی کو بھول گئی ہوئی تو آشا رہو کہ موتو انہی دشاہ زدی راکی اے گر اللہ نے معافی صلو علی محمد محمد یہ بیبار رب کی آج بھی ایک کتاب کہ قوم سمک شروع مارے تھے اے خاص ترین آنا بارکو ماتے تھے انہی کوئی اجنہ تھی کہ اربیت اولاد دین اسلام نو رکن سے ایک ستون سے ایک حاملو تھے اتلا ماتے سبلی زباد رب کی نے آئیتا پیش کروا مادی رہی تھے لگید اسلامی کے زمان کہ جے نیچے نہ ہول مہر کوئی میری شخصی رابطہ مجھے پانے مجید دعا یہ آدھے درجے کوئی نبی دعا نہ تھی ایک ایلی دعا جسے شاید ساتری آتی سکنا پیش کری رہی تھی نے بڑی بار ایک پرشن آئیو ایک بڑی بار یہ دعا بیان کرو سو કે ઘણા મારીતો નિંતાળે છે કે અવલાદો ક્યારે નમાઝ તરફ સહી રીતે ધ્યાન નથી આપતા, એટલા માટે માવતર ને શું કરવું? તો જવાબ સુરે ઇબ્રાહીમ કુરાન મજીદ બ્રહુદ મુસુરો અને આયત નું નિદાન 40 ચકિત્ર તોર વેબકારો એમની અંદર એક દુઆ છે. મારી ઔલાદ પણ એની અંદર શુમાર કરજે. પરવરદિગાર એ નાનકડી દુઆ ને તું કબૂલ તુજકો સિતારે સલામ કહેતે હૈ કલામ પાક કે પારે જવાબ સલામ કહેતે હૈ હુસૈન તુજકો સિતારે સલામ તુમ્હારે ના ઉડાએ ખુદા ને બચપન મેં હુઈ હૈ પર વૈશે મત જીદો ક્યાન મેં હુઈ હૈ પર વૈશે મત જીદો ક્યાન મેં ઇલાહિયત ઈશાએ સલામ કહેતે હૈ હુસૈન તુજકો સિતારે તુમ્હારે નાઝ ઉઠાએ ખુદા ને બચપન મેં યે પરવરિશે મત જીવોં કી આંગન મેં હુઈ હૈ પરવરિશે મત જીવોં કી આંગન મેં ઇલાહિયત કે ઇશારે સલામ કહેતે હૈ હુસૈન તુજકો સિતારે તુમ્હારે વાત જન્નત સિતો પે આતે થે ફરિશ્તે ઈદ કે દિન જન્નત સે કપૂર લાતે થે ફરિશ્તે ઈદ કે દિન લે કે કપૂર આતે થે મદીને કે વો નજરે સલામ કહેતે હૈ હુસૈન તુજકો સિતારે સલામ હુસૈન વક્ત પે આતે તો જાને ક્યા હોતા હુસૈન આતે નહીં વાપ તુ પર તો ક્યા હોતા મુસ્લિમ ભૂલ ગયે હો નાના કલમા મુસલમા ભૂલ ગયે હો નાના કલમા જુલાલ કૌમ કે બારે સામ કહેતે હૈ હુસૈન તુજકો સિતારે સલામ હરેક ખૂન કા કચરા થા દુબરા તો મે બલા કા દર્દ થા આશુ રકી નમાઝો મે બલા કા દર્દ થા આશુ રકી નમાઝો મે ગુલાલ કૌમ કે બારે સલામ કહેતે હૈ હુસૈન તુજકો સિતારે સલામ બલાએ લેતી હૈ અબ તક હુસૈનિયત કી પ્યાસ عرق کی موجوں کے کہتے ہیں حضرت عباس، تڑپتی موجوں سے کہتے ہے حضرت عباس، ہر ایک ندی ایک کنارے سلام کہتے ہیں، حسین تجھ کو ستارے سلام کہتے ہیں، کلام پاک تمہارے سلام کہتے ہیں، صلی اللہ محمد و آل محمد. یہ لوگوں یہ دعو کری رہے ہیں کہ اللہ کی محبت کریے گی، یہ لوگوں نے درشاوی آپ ہماری پیروی کرو، ہمارا نقش قدم پر چالو، خود پر تمہارا کی محبت روشے، تمہارا گناہوں نے بخشی آپ سے، یہ گھروں بخشوان نے دیا روشے. محترم آپ نے سمے کمرے پوری زندگی نہیں کہ خدا نے شو پند اور خدا شو نہ پند، اسے میں بچارو کہ شو پڑھو اور شو نہ پڑھو، پر سرسری طور پر پتھی جائیے اور بعد میں نچوڑ نکالیے. بار دس اندر حضرت مسلمان آئے فرش ازا اوپر کے شو سیکھو اور شوار مجھے کئی بو سارا جی دماغ میں بیسی جی جو رات میں مری نے آج آپ کوشش کر جی ہجی تھی یہ بیان ری جی شاید تم نے ایم تھے کہ آتا شیخ نے بولا دیے جسے پوری نہ تھی ان شاء اللہ. سلاد پڑے گی محمد پر خدا ابن اللہ یحب المتقین، خدا نے متی کو بڑے زر تکوا روا رفن تکوا نی کپڑے بازی کری نہیں، تکوا نو ایگو دشار دشے جی اندر بدا دشے سمویش کری ناخوا ماری شکے خدا نے ناپسند کریے گئی وسط سے خدا نے جو پسند ہے اور تو جب ہمیں جا سے خود یہ کہوں کہ خدا مومی پسند سے انہم بنیان مرصوص، خدا یہ مومنوں نے پسند کرے سے کہ آپس میں ایک بیجا کا سے اے رمانے باندھے لا ہوئی جی پرمانے ایک دیوار نی اندر ہیتوں نے ایک بیجا تھی ساندھا لے ایک کا میں اوپر سمجھ نہ چھے نائی طرف جئیے تو خدا یہ کہیوں ان اللہ لا یحب الفریحین، خدا نے پوتانا مال و ملکت اوپر انہیں فق کھائی چھے فرح خوشی کھائی اور انہوں پورو باقیوں پر خدا رہے سے کہ ان اللہ لا یحب الفریحین یہ خود پوتا نے پسند کری نے پورا اوپر خود آئی رہے یہ خدا نے پسند نے پر سم خدا نے کہی ہوں انہوں اللہ یحب المحبین، خدا کی حد نے پاہر کر رہا چھے انہوں پسند کی کرتا لامے پڑے میں آجی جہاں مجلید اس سالی تیتنیوں نے ایک لاکھ پڑھائی خدا نے پسند نہ تیجے حد نے پاہر کرے اس دفاع سے کر یہ خدا نے پسند ہے کہ ایک جملوں کے تو جاؤ خدا ان اللہ یحب المفسدین، خدا نے فساد کروا والا من نہیں، فساد میں شو آگیو غیبت ایما آگی تہمت ایما آگی سکن چیز ایما آگی ٹھیک ہے، مزاروں کروا والا خدا نے پسند نہ تھی عجیب سے خدا حضرت انسان اتلو اور ایسے اتلو اور ایسے جدا قرآن میں کہے تو جزار مزار ہمارا کروا ہمارا تمہیں چوب تمہیں مگر نہ کرو تو سدھو جواب آبے انما نحن مسلحون ہمو سدھارو کروا ہمارا وہ وشے نہیں تھی سمجھ نہیں آج 11 تقریر اندر شو سیکھو اپنے
پہلی تقریر کے اندر اپنے یہ بیان کروں کہ مسلمان صادق آل محمد جعفر صادق علیہ السلام آپ رمضان جی نے ایک فرض ادا کر سلمان وحدین الا الحب ارے پانچ میں امام کہی ہوں الدین هو الحب والحب هو الدین پہلی تقریر امام نے سوال کریو مسلمان مذہب محبت سوائے دیگر چھے پانچ مہمان کیا باپیو کہ مذہب محبت سانے محبت مذہب چھے پہلی تقریر اگر بجیا ہوا یہ کہیں ہم نے احسان کا ہمارا پسند دے تو احسان یہ اندر مسلمان تو جا مریو جواب مولا کائنات آپیو کہ جارے ہم نے پانچ اونٹوں نے خجور بھرپور کری نے ایک غریب نے موکلیو مارا جی وہ کیا بیٹھ ہو تو دہنے کہیوں پانچ نہ بجی میں ایک موقع تو نہ تھا تو امام صاحبیوں کے احسان نہیں تھا تو پیارے احسان ماگوا کو آگے کہنا تو احسان کری نہ ورنہ ماگوا باز سوال باز کروانو احسان سے ہی کوئی نہیں عزت تو آبرو نے خریدوانی بات ہے تو خدا یہ پڑھو کہ خدا نے نیائی کروا ہمارا پسند ہے انینا مسعود اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ایک کتن میں اندر ایک رمائی بدا دیو کہ المان رأس الدین رأس العقل بعد الدین اتودد الى الناس و اطلاع الخیر الى المرد حقل نور مذہب بس مذہب اتنشو ہمنا پہلو دے منٹ مور محبت عقل بعد الدین محبت بعد شوتے سوچو جل الناس آنسو پرکلی محبت آنے نیکی کروانی ناس کی کھوڑ یا دن ساتھ ساتھ نکانی نیاز ان اللہ یحب مقصدین اور اگر وجہ پیغام مریو خدا یہ کہیوں خدا نے توبہ کروا ہمارا نا پسند دی تو چوتھا ایمان ہے سبق اپنا کہ عید نہ دہارے امنا نوکروں نے کیا کری ہے آپ نے سبق آپ کہ مسلمان توبہ خدا نے پسند تھے پر توبہ نہیں شرط مانی ایک شرط یہ تھے کہ تو پہلے تارا بھائی بند نے ماں کری آپ تری جئی خدا پہ نوکر تو لعلکم تفون شکت ریس سورہ نور آئے گئے داچ ہمیں آپ بندے تو توبان شرط یہ تھی کہ ہوں مارا بھائی بندوں نے معاف کری آپ تو خدا ہماری توبہ نے قبول کرش کسی نے سوال کری ہو تو قرآن نے جواب دو کہ ہم نے صبر کروا ہمارا بہت پسند سے تو میں کہوں کہ صبر کون سا مصیبت نہ وقت اطاعت نہ وقت ہمیں مصیبت گنا وقت ارے رب کی طرح یہ بیان کریوں کہ مسلمان مکین الحمدللہ ایک اطاعت نہ وقت صبر سے اینا ماتے آپ نے سمجھے تو یہ جاتی ہو تو کہ ماکینی والی بات اطاعت نہیں اندر اگر صبر داخل نہ ہے تو جے روزی نماز سے ایم کرو صبر سرن کے سرے امام ایسی کھوالی ہو تو کہ آ نماز جے ہے یہ خدا کا سے نہیں ایک ملاقات ہے انہیں زیرے خود ملاقات نصیب تھائے تو بنی شیم نتی کہ خدا نی ملاقات نصیب تھے ملاقات میں بھرو نانی انہیں نہیں کروا کوشش کر تو آپ نے صبر نہ میدان جنہیں سب پیش کریو ہو تو یار بچی خدا یہ پر کہیو تو کہ ہموں نے ایک پرسن سے جمارا اوپر بھروس ہو رہا تھے سوک کل کروا وارا تو کیا پر مولا آئینا تھے سبق آفیو ہو تو کہ مسلمان توکل اینو نام نتی جے پرمانے جناب موسیٰ کریو ہوتو جن پڑھنا تب ہم دوا لیوا نہ مانتا خدا یہ کہیو آ توکل نتی دوا لے نے پسی دعا کر پسی بھروسو کر آ چھے توکل ارے مولا یہ نا تے بتا دیو ہوتو کہ توکل آن دا توکل اے چھے ایدہ وقتنا بدلنا و ایدہ فقدنا کرنا توکل نو ان دا تبو اے چھے پروپر نو بھروس یہ جارے مرے تو بین درمیان بانٹے تھے ارے اگر نہ مرے تو پچی خدا نو قدر ત્યાર પછી આપણે રૂખ કરી કે ખુદા ને શું પણ નથી. તો પહેલો મસલો એ થયો કે ખુદા ને ઘમંડ તકબ્બુર પસંદ નથી. અને સબક ને આપ્યો કે નબી મૂસા એ સબક આપ્યો કે જયારે એમની મુલાકાત શૈતાન સાથે થઈ તો શૈતાને કહ્યું કે જયારે બંનેની અંદર તબૂર આવી જાય છે, ઘમંડ આવી જાય છે, તો એ મોકાને ગણી મતલબ અમો બંદા ઉપર કરીએ છીએ. ઇસ્લામે આગળ જઈને કહ્યું હતું કે ખુદાએ જનાબે દાઉદ મોકલાવી અને કહ્યું કે દાઉદ ગુનેહગારોને ખુશખબરી આપી દો અને યકીન સાચા ઇબાદગારોને ચેતવણી આપી દો. ગુનેહગારોને ખુશખબરી આપી દો કે હું ગુનાહ કરવાને માફ કરવાની તૈયાર છું અને ઇબાદત ગુઝારોને ચેતવણી આપી દો કે એમ નથી જઈ કે અમારા જેવા દુનિયામાં ઇબાદત અમારા બીજા કોઈ નથી. ત્યારબાદ એથી દાખલ થયા કહ્યું કે અમને ઇસરાફ વગેરે પસંદ નહીં. તો ઇસરાફ ની અંદર આપણે એ બયાન કર્યું કે મુસ્લમાન ઇસરાફ પર એ નથી કે જે દમણ વધે તો ઇસરાફ નહીં. એક ઓર ઇસરાફ રસૂલ ની નજર માં એક વખતે કે વધારે ખાવું એ પણ ઇસરાફ, અચ્છી વધે શું એ પણ ઇસરાફ, બોલવું એ પણ ઇસરાફ. કોઈ પણ વસ્તુ અધિકારી બની જાય તો એ બધી ઇસરાફ ની અંદર આવશે. અને આ ફિલ્મ બયાન કે આ બધા ઇસરાફ ના ભાગમાં થઈ શકે. એક ઇસરાફ એવું છે જે જ્યારે પાછું હાથમાં નહીં આવે અને એ હતો સમય ઇસરાફ. એક કલાક પડી આમ બધી વાળી પર ત્યાર પછી ભલો આવતો ખયાનત કે ખુદાએ કહ્યું અમને ખયાનત કરવા વાળા પસંદ નથી. અમાનત માં ખયાનત તો અમાનત ની અંદર મૌલાએ કાયનાત એક હદીસ પેશ કરેલી જેમાં મુકસન લાવજ્જાન સરકા ઇલામન લામલા, તારી રાજ ની વાતો કોઈ એવા શખ્સ ને પેશ ન કરજે કે જે અમાનતદારી ની અંદર કામયાબ ન હોય. માલુમ પડ્યું અમાનત વખત પૈસા ચેક દાગીનો એ જ નથી. મૌલા કહે રહ્યા છે ક્યારે ક્યારે અમાનત ની અંદર આ બોલ જે છે પણ અમાનત હોય છે જેને ક્યારે જગાથી બીજી હું લેતો જરૂર અને એની અંદર ટેમ્બર નાખવાની જરૂર નથી પડતી. એ ટપાલ ટેમ્બર વગર પહોંચાય છે. એનું ખયાનત કરવા વાળા ખુદાને પસંદ નથી. અને ત્યારબાદ અમાનત ની વાત સૌથી ને ઉમદા વાત કે ખુદાએ હઝરત ઇન્સાન ને અમાનત સોંપવા પહેલા એક અનેક આસનો પહાડો પેશ કરી હર ઇનકાર કર્યો. ઇન્સાને કબૂલ મૌલા નમાઝ જતા સમય આવતો તો ધ્રુજતા કહીશું તો ઇમામ જવાબ દેતા કે ખુદા તરફથી પાંચ જીરેશ કરવામાં આવેલી હતી એનો સમય થઈ ગયો છે. અમાનત નમાઝ પણ અમાનત. સવાલ ખુદાને ખયાનત કરવા મારા પસંદ નથી. મારી જિંદગી એ છે કે નમાઝ ના મામલામાં મારા કોઈ પણ જાતની કોતાહી ન થઈ છે. અને જુલ તરફ આવ્યા કે ખુદાને અકેદાર ના ઇન્સાફી જુલ્મ જે છે એ પસંદ નથી. ફક્ત જુલ્મ કર નહીં બલકે ખાલી કાયનાત જ્યાં સુધી પણ કહ્યું કે ઝાલિમ કોણ તરફ થોડો ઝુકાવ કરું પણ મને તમારા નથી. અને એનાથી ને વધારે એમ કે ચોથા ઇમામે કહ્યું કે મારા તને કોઈ પર જુલ્મ આવી આપણે ફ્રેન્સી માં એને એમ કહી શકીએ કે નો નથી સપ્તો નો હશે કે મારા કોઈ ઉપર ના ઇન્સાફી થઈ રહી હોય અને હું બે ઇન્કાર મૂંગાની ગોણી શું કહી જાઉં. ચોથા ઇમામ ખુદા પાસે એમની માં હાજરી આવી. કુલ મળીને આ અથડા દરમિયાન આ નાના નાના પૈગામ પેશ કરવાની આપણે કોશિશ કરેલી હતી. ખુદાને એલાન કરવા વાળા પસંદ, ન્યાય કરવા પસંદ, ખુદાને તૌબા કરવા વાળા પસંદ, ખુદાને સબર કરનારા પસંદ, ખુદાને એમના ઉપર ભરોસો તવક્કુલ કરવા વાળા પસંદ અને ત્યારબાદ ખુદાને ઘમંડ કરવા વાળા ના પસંદ. خدا نے اسراف کروا رہا اللہ پسند، خدا نے خیانت کروا رہا اللہ پسند، اور خدا ظلم و اتیاچار کروا رہا اللہ پسند. پورو کربلا کے بناؤ گے ایک وقت سمائے لو کربلا نہ بناؤ کرو گھڑا پر ایک کاروں نے جارے عمل روپ دیوا آگیو تو امی روپ نو نام ظلم بنی گیو. ظلم اتنے بیان کریو اپنے کہ اپنے سے غیر محل ہے کوئی عمل کوئی پر وستو نے امی جگہ سے ہٹا لی لیوا مارے تو ایک ظلم گراش مستدان محترم کربلا رزیلا ان آتی تھائی ان شاید داروں رولت ہوئے منصب ہو یا حسد ہو یا اجنانتا ہوئے یا انو وسوسہ ہو بدائی کارنوں ایک طرف آوشے کہ جارے اندر ہاریوں نے اندر فسائے تو انہا کیوالو انہیں کار ہی جائی چھے کہ جی انہیں جگہ اوپر نہیں ہوتا جنہیں شریعت کی زبان اندر ظلم کے ہوا سر ان امام حسین آج جاتی مجلس اپنے برپا کرے آچھے ارے مجلس حسین اے مجلس حسین سے کہ جمع جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام حاضری آتے تھے ارے آنی مہتوتا کے تلی سے کہ باقی نہ کام میری امنا شیرے لے لیے تھے ستاروں نے اپنے کیا ذاکر حسین سید ندیم سرور آدھے امنے ممبر اوپر کی نیچار لانا امام والے آئے نانک رو واقعو بیان کرے لو کہتا کہ تاریخ میں نر ایک واقعو مرے تھے کہ ایک بی جنہ پاسی نے امنو جوان لال جوان فرض دنیا چنے دکھوٹو پڑی تھے کہ مانو کردار یہ ہے تو کہ ہر روز ایک قبرستان جائی انہیں جوان آلنا قبر اٹھائی ایک فاتحہ خوان پا کر اور ایک وقت نو بناؤ چھے کہ بیوی قبرستان طرف جتا اور راستہ ایوا گھر پاسے سے بار تھے کہ جے گھر میں ہم جلی سے حسین برپا کروا لیا تھی بی بی مجلس حسین کے اندر شامل تھیا پوتانو نام چھوڑی دو پوتانا لال نے چھوڑیو جر مجلس ختم تھی گئی انہیں جے ارسی نے قبرستان آگی تو معلوم پڑیو کہ انہا لال نے قبر اوپر ایک برکا پوش کی تھی بی بی زار و قطار رڑی رہی تھی اے بی بی زمہ آلے سالو اے محترمات کون ہو تو اے بی بی روی نے کہوا لگی کہ اے کنیز خدا تو مارا لال نہ ماتم یہ اندر شریک تھی ارے ہوں اے دکھیارا حسین مظلوم نے ماں چھو ارے تو مارا لال نہ دکھ میں شریک تھی ہوں مارا لال نہ دکھ میں شریک کھاؤ چھو عزادارانی امام حسین ارے بی فاطمہ آپ نے بڑھا رہے تھے کہ مسلمان تو مارا لال نے مظلومی کیارے نہ چھوڑ جو مجلس حسین نے کیارے نہ چھوڑ جو عزادارانی امام حسین ارے تاریخ کے اندر ظلم و ستم نے انتہا تو اپنے جوئی تھے پر تاریخ لاریو کہ جانوروں پر ظلم یاد تھی ارے اربا ممبر سے لے سامروں تو اپنے ایک ذکر میں نانی کتاب سے اسی گرہ ستم ایک کتاب میں اندر آئے نانو واقعو لکھے لو سے کہ آج نہ دہارے جارے اہلِ سناکانہ نے سمروا میں آگئیو ارے جناز زینب نے سواری نی باری حسینتی آگئی ایوہ مسئلہ زینب جویو کہ ایک اونٹوں نے قصار آگے رہی سے ارے اونٹوں نے آگے آگے ایک سرخ رنگ نو اونٹ سے جمنا کو ماتنے آنسو بی بی زینب نے نظر پڑی اے بیڑا سید سجاد کی نے سوال کریو کہیو اے آو دیتا ذرا کمو بتا بھی شکو اشاف کے اونٹو ہویا چھے پس سید سجاد کے اونٹو نہ سنی اتنی شروع دی کہیو خوبی اممہ خلی اونٹو نسردان એની બે દબાણી થી સ્ત્રીઓને કહી રહ્યું છે, હે મારા સાથીઓ, આજે આપણી પીઓ ઉપર નાદીઓ અમારે તમારી રે. અરે રાતા તૈયાર જરા આઈ સાજો. અરે એવું ના બને એલિવેટ ના ખાનદાન ને દુઃખ પહોંચે. હજા ધારો અરે જાનવર પર સમજે રે એલિવેટ ના ખાનદાન શું કિંમત છે. બસ એ મોકો આવી ગયો આપણી ઊંચો હાર થયા ઇતિહાસ ધ્યાન કરે છે. ત્યાં બીબી જૈન ફરી આવી નગર અમીન વચ્ચે માલા. અરે દીદી જમણી બા નગર નાખી ડાબી બગર નાખી. હું કહું છું બીબી ને યાદ આવ્યું હશે. અરે એક વેળા દિલમાં થયું હશે મારા લાલ અખબાર માને સવાર કરો. અહી મારા લાલો નો મોહમ્મદ માને સવાર કરો. માને સવાર કરો. હું કહીશ બીબી હર કોઈ ને પુકારજો. અરે હઝરત અબ્બા એ ન પુકારજો. વલા નહેરે પુરાત ના કિનારે અબ્બાસ ની લાશ થઈ જશે. અરે કહેશે શહેજાદી અબ્બાસ હાથ કલમ થયા. અહી શહેજાદી તમારો અબ્બાસ મરહૂમ છે.
ألا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نرضى إليك في دولة كريمة تعين الله وأهله وتذل بها النفاق واهلا وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة. حق محمد واله الظالمين صلواتك عليهم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لما تبحث